Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Men selv så noget som forhjernen eller præfrontal cortex, som vi også kalder det, som vi ved er meget vigtigt for tankevirksomhed og for den person, vi er, den måde, vi lægger planer omkring vores adfærd. Jamen selv de regioner har mus og rotter.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode trækker vi i de hvide kitler og går i laboratoriet for at kigge på forsøgsdyr.
Og den forsker, hvis jeg aldrig vil plukke, er David Voldby.
Og mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jørgen Bakstrøm Kok.
Velkommen
til
Brainstorm.
Yes, MC Hammer, you can't touch this, 1990. Hvad hedder det? Så kan man spørge sig selv, hvorfor hører vi MC Hammer i Brainstorm? Jamen det gør vi faktisk ikke. Det vi hører, det er lydsiden til en video, ja, som er lavet af Queensland Brain Institute, som er en del af University of Queensland. Og hvorfor er det lige, vi hører MC Hammer?
Jamen, det gør vi, fordi at det er på den her video, som du også kan finde på vores Instagram nu. Og hvad er det, den handler om? Jamen, den handler jo egentlig ikke så meget om MC Hammer. Den handler mere om, at man i et nyt studie har spillet musik for en zebrafisk. Og det var så tilfældigvis MC Hammers hit, You Can't Touch This. Men det vender vi tilbage til lige om lidt.
Yes, og det her nye studie med dertilhørende videoer inspirerede os til at lave et afsnit om forsøgsdyr, fordi i sidste uge der lavede vi en episode om information overload og distraktioner på internettet, og vi kan godt afsløre, Asbjørn, de sidste par uger, der er vi blevet overloadet og distraheret af nye sjove af studier af dyr.
Ja, og altså det er svært ikke at lægge mærke til, synes jeg, et studie, hvor man har spillet MC Hammer for en zebrafisk, og ja, så kigget på, hvad sker der inde i dens hjerne. Ja. Og det fik jeg sygt til at tænke, jamen hvorfor i alverden laver man den slags forskning? Hvad kan vi lære om menneskehjernen ved at lave forskning med forsøgsdyr? Det er det, vi skal finde ud af i dag.
Yes, lige præcis. Og senere i podcasten, der skal vi også høre lidt om, hvad man ikke kan bruge studier med forsøgsdyr til, prøver jeg at sige, og til sidst skal vi også snakke lidt dyreetik, fordi at, er det egentlig i orden, at man udsætter zebrafisk for den her slags behandling?
Altså lige den her behandling, jeg ved ikke om, altså så vidt jeg kunne forstå, så er den fanget i en klump gelé, mens den har hørt MC Hammer, så det er måske ikke helt frivilligt.
Nej. Men det, altså, det er nok ikke, trods alt.
Man kunne da høre værre musik.
Ja, det vil jeg sige, og til allersidst, så stikker Albert Gedde hovedet ind i den her episode og fortæller endnu en af sine fantastiske Ig Nobel-historier. Og i den her uge, der handler det om, at det ikke kun er os andre, der er svært ved at kende forskel på tvillinger. De har også selv svært ved at kende forskel på hinanden. Uha, det bliver spændende.
Først og fremmest så skal vi lige kigge på det her studie, som vi lige snakkede om, som blev publiceret her i starten af marts. Og studiet, det er en australsk forsker og DJ, Rebecca Paulsen, der står bag, og hun bliver også kaldet Baxter, når hun vender plader. Men hun er altså også PhD-studerende ved Queensland Brain Institute. Det er svært at sige. Queensland Brain Institute på The University of Queensland. Og det, hun har gjort, det er altså, hun har puttet en lille baby zebrafisk ind i en klump gelé. Så den kunne ikke svømme nogen steder, den har siddet fast i det her gelé. Og så har hun simpelthen spillet blandt andet MC Hammer for den. Og mens hun så har gjort det, så har hun scannet dens hjerne ved hjælp af en nyere teknologi, der hedder calcium imaging. Og det, hun så kunne se, det var, at alle nervecellerne, hun kunne se alle nervecellerne inde i fisken, mens den hørte det her musik. Og det ser faktisk ud som om, at den reagerer på altså både stemmerne, men også trommerne. Altså man kan simpelthen se rytmen inde i fisken på den her video. Ja, præcis. Wow, 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 wow. Ja. Og ud fra de her så unikke nervesignaler til de her forskellige lyde, så tyder det jo så på, at zebrafisken faktisk kan høre flere lyde, end man tidligere har troet. Og altså jeres Hvad var din reaktion egentlig, da du så den her video første gang?
Jamen, jeg så den på i nogle medier, som havde fået lov til at bringe videoen, som vi også har fået lov til, og der synes jeg både, det var fascinerende og enormt sjovt, og det var også det, jeg tænkte, det blev vi simpelthen nødt til at få med i Brainstorm, fordi det var da helt fantastisk, og jeg kan også anbefale lige at gå ind på Instagram og lige se den her video her, fordi at der er altså et eller andet forunderligt fascinerende ved at se sådan et hjerneskæringsfilm, hvor der er sådan lidt nogle lys, der popper op i den her struktur, og så er der bare MC Hammer. Altså, der er et eller andet helt fabelagtigt ved det.
Ja, ja. Det går op i en højere enhed.
Ja, det gør det virkelig. Men altså, nu skal vi høre fra David Voldby, fordi han bruger mus og rotter til blandt andet at forske i angst og epilepsi. Og vi har talt med ham om, hvordan man kan forske i menneskehjernen ved at forske i dyrehjerner, som vi for eksempel lige har talt om, at Rebecca Paulsen har gjort med zebrafisk. Og i det første klip, vi skal høre med David Voldby hedder han, så forklarer han, hvorfor det er oplagt for en hjerneforsker at undersøge zebrafisk, som altså Rebecca Paulsen, som sagt, har gjort i sit nye studie.
Ja, det de jo gjorde i det studie, var jo det spændende, at de brugte en ny teknologi, der hedder calcium imaging, hvor de kan se, hvordan det calcium, når det løber ind i nervecellerne, så aktiverer det nervecellerne, så de kan sådan set se samtidig på hele hjernenervesystemet hos zebrafisken, hvad der sker, mens de lytter til, eller mens de bliver udsat for forskellige lyde. Og der er de altså i stand til at følge alle nerveceller samtidig i hjernen og optage, hvordan hele gruppen af nerveceller i det her dyr opfører sig. Og der kan man sige, at i mennesker er det på nuværende tidspunkt lidt sværere med vores, når vi laver hjerneskanninger på mennesker, er det svært at følge med i alle nervecellernes aktivitet. Og derfor er det noget sværere at, på den måde at få overblik over, hvad der sker i hjernen hos mennesker. Men det er fordelen ved zebrafiskene, at man kan bedre, fordi de har en mere simpel hjerne, så kan man bedre få et overblik over, hvordan hjernecellerne bearbejder forskellige lyde.
David Voldby, han er lektor på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, og det er lige gået op for mig, at jeg havde sgu da rent sagt zebrafisk, da jeg var barn i et akvarium.
Han ringe?
Ja.
Spillede du musik for dem?
Ja, det må man nok sige, de blev udsat for. Jeg ved ikke, hvor meget musik i de der år der.
Hvad hørte du mest, tror du, mens du havde zebrafisk?
Jamen, det var nok i den tidlige periode, der hørte jeg meget rapmusik.
Fedt.
Og de nåede måske også lige at komme med ind over min sådan lidt punk-musikbølge der.
Ja. Så blev det deprimeret, og så gad de ikke.
Ja, det var ligesom om, at de så faktisk døde derefter. Jeg ved ikke, hvorfor. Nej, men altså, David Voldby her, han arbejder ikke selv med zebrafisk, men han arbejder derimod med mus og rotter. Og David fortæller, at zebrafisken er et oplagt forsøgsdyr. Blandt andet fordi, at man ligesom kan overskue hele hjernen, når man ligesom scanner den til forskel fra mennesker. Men altså også fordi, vi deler meget af vores genetik med dem. Og faktisk deler vi 70% af alle vores gener med zebrafisken. Men kigger man på sygdommen, så er vi endnu mere beslægtet. Ud af alle de gener, som vi ved, er forbundet til sygdom af en eller anden slags, så deler vi hele 82% af vores gener med zebrafisken. Og det er jo her, at vi begynder at blive fascineret, fordi at det er jo her, vi begynder at spore os ind på svaret på, hvorfor at de her kære forskere kigger på de her dyr. Det er jo simpelthen fordi, at højst overraskende, så har vi meget til fælles med den lille zebrafisk der, ikke?
Ja, ja. Det kom bag på mig, faktisk, at det var så meget, vi havde til fælles med zebrafiskene. Men vi skal videre til nogle andre dyr, som vi muligvis har endnu mere til fælles med. David Voldby er i hvert fald endnu mere begejstret for de her dyr. Han forsker nemlig selv i dem. Og de er også forsøgsdyr nummer 1 i verden, og det er mus og rotter. Og når man kigger på vores hjerner, så har vi i hvert fald endnu mere til fælles med musen end med zebrafisken, og det fortæller David Voldby her.
Jamen, de minder meget om menneskehjerner på den måde, at de har det vi kalder medulla spinalis, som er vores, deres rygmarv. Den er meget som vores. De har en hjernestamme, så har de, når vi kommer længere op i hjernen, så har de også de områder af hjernen, som har med følelseslivet at gøre, det såkaldte limbiske system. der inkluderer området, der hedder amygdala og hippocampus. Men det er klart, så kommer der nogle mere komplicerede områder i hjernen, men selv så noget som forhjernen eller præfrontal cortex, som vi også kalder det, som vi ved er meget vigtig for tankevirksomhed og for den person, vi er, den måde, vi lægger planer omkring vores adfærd. Jamen selv de regioner har mus og rotter, at de så hos mennesket er blevet meget mere kompliceret og udbygget, men ikke desto mindre er mange af de hjerneregioner, som næsten alle overordnet set menneske hjerneregioner, dem kan man finde i mus og rotter.
Nu bliver det lidt crazy, synes jeg, fordi ikke nok med, at mus og rotter har alle de samme hjerneregioner som os mennesker, inklusiv den her præfrontale cortex, som vi går og er så stolte af som mennesker. Så er der også det ved mus, at de kan have ADHD, og de kan blive angste, og de kan blive deprimeret. Og David Wolby, han forsker faktisk i netop ADHD og angst og depression hos mus.
Så vi har også de her sygdomme til fælles med de stakkels mus.
Ja, det har vi nemlig. Og de her sygdomme, det er jo nok nogen, hvor man tænker, de er da rimelig komplekse faktisk. Mm. Og det er jo det, David Wolby også nævner, altså hele det limbiske system har de jo også. Og så hele det der følelsesspektrum, de har det i hvert fald i en til en vis grad. Mm. Ja, og nu skal vi lige høre, fordi han bruger nemlig den her teknik, som Rebecca Paulsen også har brugt, calcium imaging, og den bruger han til at afprøve ADHD-behandlinger i mus. Og her der fortæller han, hvad mus kan bruges til at undersøge.
Ja, de er selvfølgelig ikke gode til at forske i, hvordan man spiller skak, eller hvordan man spiller tennis, det er klart. Så der er selvfølgelig altid været nogle hjernefunktioner, som er specifikke, komplicerede, som mennesker tager sig til. Men man kan sige, hvis man for eksempel, vi har på vores laboratorium, der har vi studeret en del med for eksempel ADHD-sygdom, og der er det jo vigtigt at kunne være fokuseret den her opmærksomhed. Og der må man sige, at det er imponerende, og der spiller også præfrontal cortex en meget stor rolle. De lægemidler, man giver til ADHD-patienter, det er nogen, der får flere signalstoffer, dem der hedder noradrenalin og dopamin, til at blive frigivet i forhjernen, som er med til, at man kan koncentrere sig bedre. Og det kan vi også gøre i mus. Der kan vi faktisk lære en mus relativt hurtigt, og i en lille boks, når den ser et lys på en skærm, så kan vi lære den at trykke på skærmen, hver gang den ser lyset, det lille lysglimt, og så får den så en belønning. Og samtidig kan vi så, ligesom man gjorde i det her forsøg, vi talte om med zebrafisken, så kan vi med calcium imaging følge med i, hvad der sker i hjernen, samtidig med, at musen er udviser opmærksomhed.
Yes, ADHD har jo noget at gøre med opmærksomhed, altså det er en slags opmærksomhedsforstyrrelse. Og der kan man altså godt undersøge mus, som så har ADHD her, fordi at man kan instruere dem i, så at sige, at de kan trykke på en knap, når de ser et lys på en skærm. Og så kan man så, hvis de gør det, bruge den her calcium imaging teknik til at følge med i, hvad sker der så i hjernen, når musen retter opmærksomheden hen på hvad hedder det, knappen og skærmen her, og David har jo fuldstændig ret i, at det ikke er så oplagt, og så derimod forske i, hvad der sker i hjernen, når mus spiller tennis og skak.
Nej.
Så det kan man jo ikke rigtigt.
Nogle dejlige billeder inde i hovedet, da han nævnte mus, der spiller tennis.
Ja, men, så der er selvfølgelig lige nogle begrænsninger i forhold til, at det skal være noget, som musen rent faktisk kan finde ud af. Men altså, det her med ADHD, sig mig engang, kan mus have ADHD? det spurgte vi jo lige os selv om, da vi nåede hertil i interviewet med David. Og det er altså endnu en fordel ved forsøgsdyr, fordi man kan faktisk give dem en mutation, som simpelthen gør, at de har ADHD. Ja. Og det forklarer David her.
Ja, det er selvfølgelig et godt spørgsmål, men det kan man blandt andet. Nu var det en mus, vi har kigget på, som er netop er lavet med en samme mutation, som man har set hos et menneske i Danmark. Så den er sådan set lavet på baggrund af et menneske med ADHD. Men ellers så kan man se det på den måde, den bevæger sig omkring, at den, at den for eksempel er den dårligere til at koncentrere sig, den bevæger sig mere omkring. Vi har så set, at for eksempel bruger man nogle gange lægemiddel, et amfetaminlægemiddel. Det mest almindelige er noget, der hedder metylfenidat eller Ritalin. Men vi har så givet den her mus amfetamin, og der ser vi, at så bliver den helt rolig. Og sådan virker amfetamin ikke normalt på mennesker selvfølgelig. Med mindre man har ADHD, så vil en ADHD-patient ofte netop få den her fornemmelse af, at de får mere ro på deres tanker, og de kan koncentrere sig og fokusere bedre. Så det samme så vi hos musen. Den var hyperaktiv, og den blev rolig, når den fik amfetamin.
Ja, det er jo sådan set endnu en ting, der er ret smart ved forsøgsdyr. Hvis man skal bruge en patient, der har ADHD, så kan man bare lave den. Så simpelthen tage en mus, og så give den her genetiske mutation, som man har set hos mennesker med ADHD. Og den måde, man så ligesom kan følge musen på omkring de her symptomer på ADHD, udviser den symptomer på ADHD, det er, som David også nævner her, at den bevæger sig lidt mere omkring og er ikke så god til at koncentrere sig. Og så det sidste her, det synes jeg er lidt interessant, altså ved at give dem et medikament, i det her tilfælde amfetamin, så kan man se, at den ikke reagerer ligesom de fleste andre reagerer på amfetamin, fordi ADHD-patienter bliver typisk mere rolige af amfetamin. Mm. Og det gjorde den her mus så også. Så langt så godt. Hvad med den her angst? Jeg synes lige, at vi skal tale lidt om det, fordi det er jo en ret kompleks lidelse, og mus kan jo ikke lige fortælle os, hvordan de har det. Jeg synes lige, vi skal høre David Wolbe forklare, hvordan man ved, om en mus har angst.
Ja, det er jo, man har nogle forskellige modeller, man har udviklet, som man opfatter som udtryk for angst. Og en af det hos mus og rotter er det for eksempel en såkaldt elevated plosmase, som er sådan et par. Man kan egentlig sige, at det består af, det er sådan et kors, hvor der er halvdelen af korset har sådan nogle lukkede vægge, hvor musen godt kan lide at befinde sig inde i. Men så er der, ligesom hvis man går planken ud som på et sørøverskib, jamen så er der sådan en planke, der går ud af korset, hvor der ikke er vægge. Og det, så når musen går ud på den, så er det, når den ikke er bange, hvis den ikke er angst, så tør den godt gå ud på den her planke og kigge sig omkring. Men det er klart, og det ser vi jo, når mus er bange, så går de ikke ud, så holder de sig inde i den trygge del af sådan en elevated plosmase, for eksempel. Og så kan man teste lægemidler, eller man kan teste ændringer i gener, om det påvirker, hvor glade musene er, eller hvor bange de er omkring at gå ud på den her planke. Det er ikke noget, der på nogen måde gør ondt på musen, men man udnytter, at de ikke føler sig trygge, når de er sådan ude i det fri på den måde.
Ja, så altså, hvis man lige forestiller sig sådan en labyrint, der har fire veje, og tre af dem, der er der altså lukket for enden, og der er vægge omkring. Så er der en fjerde vej, som ligesom er helt åben, hvor man kan gå ud, og man kan kigge sig omkring. Mm. Der fortæller David Wolbjørn, hvis man putter en mus ind i sådan en labyrint der, så vil angste mus ikke være særligt tilbøjelig til at gå ud på den her planke, som han siger, er ligesom på et sørøverskib. Mens at normale mus nok godt vil ture lige gå ud og kigge sig omkring.
Mm. Jamen det vil jeg da også være bange for, alt talt.
Ja, men jeg kan også godt forstå det.
Hvis man lavede sådan en human-size version af Elevated Plus Maze.
Ja, og især hvis der står sådan nogle gigantiske menneskevæsener og kigger ned på en. Det kan da egentlig godt.
Men noget, der kunne være stærkt, som mus, det måske ikke ville være til, det var, hvis man rent faktisk, bare for sjov skyld, puttede sørøverskib derned. Ja. Og så det var en planke, så kunne man tage nogle sjove billeder i hvert fald.
Vi blev nødt til at lave sådan en collage med mus, der spiller tennis, og mus, der så røver.
Ja.
Nå, men det må blive en anden dag.
Og så også mus, der laver den der hammer time dans, hvor der man som ryster de der posede bukser der.
Ja, de er altså seje. Nå, det minder også lidt om piratbukser på en eller anden måde.
Det gør det, men det er helt godt nu. Det er helt godt nu, ja.
Nå, men det man jo så også kan gøre, ikke, det er, at så kan man prøve at give musen noget, som virker beroligende på os mennesker, og så kan man jo se, om jamen, tør den så at gå ud på planken nu.
Ja.
Fordi så kan man jo se, om det også virker på den måde i musen.
Okay, nu kan vi ikke trække den længere. Nu skal vi have svar på det store spørgsmål i dag. Det er, hvorfor hulens bruger vi så mange ressourcer på at lave elevated plus maces og afspille MC Hammer for alle de her dyr her? Og du har måske allerede regnet det ud, fordi vi har på en eller anden måde allerede indikeret det. Men det er jo fordi, at forsøgsdyr spiller en helt afgørende rolle for behandling af patienter med alle mulige forskellige sygdomme. Og det er jo så, når man skal udvikle nye behandlinger, der er det fuldstændig afgørende og en del af relevantet, så at sige, at man starter med at påvise, at medicin virker i såkaldte dyre modeller. Men da vi talte med David Voldby, der spurgte vi om han kunne komme med et rigtig godt eksempel på noget behandling, som vi har udviklet til patienter, som startede med de her dyremodeller. Der kommer man ind på et eksempel, der handler om hjælp til angst og epilepsipatienter.
Ja, det er selvfølgelig altid et svært spørgsmål, fordi de her ting, før en opdagelse, man finder et sted, bliver til en ny behandling på mennesker, der går jo rest væk mere end 20 år ofte. Men jeg kan sige fra mit eget forskningsfelt, der er et bestemt signalstof i hjernen, der hedder NPY, der kan jeg da sige, at der har andre, inden jeg også gik i gang med det for snart 20 år siden, hvor man viste, at NPY kan have angstdæmpende effekt i mus og rotter. Og nu har jeg så yderligere arbejdet på at få en angst, også at få en antiepileptisk effekt af det samme signalstof. Og nu er vi på vej til at lave genterapi med mennesker med epilepsi, og vi forventer, at de mennesker vil også få en angstdæmpende effekt, fordi der er nogle epilepsipatienter, som i forbindelse med deres epileptiske anfald, så får de faktisk, fordi det angriber amygdala i det limbiske system, så får de faktisk angstanfald også som en del af det epileptiske anfald. Og der kan man sige, der er det, vi... Det ville vi ikke have tænkt, at det kunne hjælpe på den type epilepsi med angst. Det ville vi ikke have gættet, hvis ikke vi havde for over 20 år siden opdaget, at NPY havde sådan en meget kraftig hæmmende effekt i mus på deres angstsymptomer. Så det er måske et eksempel. Men ellers er det, der går langt fra opdagelserne i forsøgsdyr til lægemidler.
Ja, David Voldby, han fortæller jo her om noget, der hedder NPY, og jeg vil prøve lige helt kort at sige, hvad det er for noget. Altså, det er et såkaldt neuropeptid, og det vil sige, det er et signalstof i hjernen, og lige præcis NPY har en angstdæmpende effekt i mus og rotter, og det har man altså opdaget for 20 år siden, og nu ser det så også ud til, at det også kunne have en antiepileptisk effekt. Og det, som David Voldby han så arbejder på, det er at udvikle en genterapi, som kan hjælpe epilepsipatienter. Og det siger han, det ville man aldrig have opdaget, hvis man ikke havde lavet forskning i mus.
Nej, og så også en meget konkret pointe, at der altså godt kan gå rigtig mange år mellem, at man påviser noget mus, og der så faktisk er en behandling, der bliver... foldet ud, ikke? Altså 20 år nævner han, og det, ja.
Og det er jo så, kan man sige, heldigvis også fordi, at man ikke bare prøver det på mus, og så kommer det ud i butikken. Altså, men der er lang vej, og det er jo i virkeligheden for at sikre patienterne.
Yes.
Ja, cool. Og som vi kunne høre her, så spiller forsøgsdyrene jo ofte en vigtig rolle i forhold til den her indledende forskning i nye behandlinger. Og David, han siger også, det er svært bare at pege på et enkelt medikament, som er blevet til udelukkende på grund af forsøgsdyr. Men der er jo masser af opdagelser, som hvor det har været et led i kæden, at man først undersøgte, hvordan virker det her i mus, før man så kunne senere udvikle en medicin, som i sidste ende kunne redde menneskeliv.
Yes, men igen er det vigtigt at understrege, at dyre forsøg i sig selv ikke skal tolkes som det endelige bevis for at bruge en bestemt behandling, som vi lige har redegjort for her. Og nu skal vi lige høre David Voldby fortælle for god undskyld alt det, man ikke kan bruge forsøgsdyr til.
Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Man skal være forsigtig med at tro, som jeg også nævnte, i medicinalbranchen ved man godt, at man ikke altid kan forudsige, om noget vil virke i mennesker, når man selvom det eventuelt har virket i dyremodeller. Men hvad man ikke kan bruge, ja, det er jo selvfølgelig, det er i hvert fald det, jeg snakkede om først med, eller tidligere med, man kan jo ikke sådan noget meget komplekse typer adfærd, hvilke hjerneregioner man bruger til at spille skak, eller hvordan hjernen gør, når man skal vinde VM i håndbold, eller hvad det præcis der sker ind i. Så nogle typer som adfærd især, som er specifik for mennesker, det er der jo ingen tvivl om, at det er sådan nogle ting, er svært at bruge forsøgsdyr til. Man kender også, selv i mit eget område, kender man også, at signalstoffer kan være fordelt forskellige, og deres receptorer, som de binder til, når de signalerer, jamen det kan være forskelligt fra mus og mennesker for eksempel. Ikke? Så derfor er man også godt klar over, når man skal prøve at lave en mutation, som vi kender fra et menneske, når man skal lave det i mus, så er det ikke altid, at den mutation i musene fører til den samme sygdom, som den fører til i mennesker. Og det kan man ikke altid vide. Så det er vigtigt i hvert fald bare at være klar over, at man ikke altid kan slutte, men i sidste ende skal det testes i mennesker, før man ved, om det også passer til mennesker.
Yes, det er modtaget.
I sidste ende skal det testes på mennesker.
Ja, det giver meget god mening, hvis det er medicin, der skal bruges på mennesker, at man tester det i mennesker.
Ja, det synes jeg også umiddelbart. Jeg har taget nogle eksempler med i dag, fordi ja, at indimellem, når man læser nyheder på nettet, så sker det, at der er historier, som er baseret på dyreforsøg, ja, men som lyder ret meget som om, at det handler om mennesker.
Ikke på videnskab.dk?
Nej.
Det kunne vi aldrig finde på.
Nej. men andre steder på internettet.
Ja.
Og hvis jeg nu læser den her overskrift højt for dig, så skal du lige sige til mig bagefter, hvad du tænker. Hvem handler den om?
Ja.
Den hedder barndommens madvaner har livslange konsekvenser.
Ja, det må handle om mennesker, det der.
Ja, jamen det gør det ikke. det handler om mus. Og det synes jeg er lidt flabet.
For døvlands.
Altså at sige barndommen ja, om mus.
Ja.
Men ja, ikke desto mindre, det handler om mus.
Ja.
Næste. Studie afslører. Funktionen af et bestemt protein virker forskelligt i hjernerne hos mænd og kvinder.
Det handler om mennesker.
Jamen, man kan næsten høre det, det er jo oplagt. Men det handler om mus igen. Og grunden til...
For Susans da.
Grunden til, jamen, det var 0 ud af 2. Nå, men altså, det her det er bare to eksempler, som jeg har tyvstjålet inden fra den Twitter-profil, der hedder Just Says in Mice. Altså... Ja. De siger det bare i mus.
Ja, bare vis de mus, ja.
Ja, bare vis de mus, ja.
Ja.
Og den her Twitter-profil, den eksisterer simpelthen, fordi den udskammer de her medier, som har været lige lovligt friske, når det kommer til at overdrive konsekvenserne af et musestudie. Og vi synes her på Brainstorm egentlig, at du skal gå ind og tjekke den ud, fordi der er faktisk rigtig mange sjove. Og det viser jo noget om, hvordan man også skal passe på som medie i forhold til, hvilken vægt man tillægger de her dyreforsøg.
Alright, Asbjørn, vi nærmer os slutningen på den her spændende dyreforsøgsepisode her, og det vi lige talte om før med dyrestudier... Og den her Twitter-profil, vi lægger et link ned til den her Just Says in Mice sjove, men også oplysende profil. Vi lægger et link ned i episodeteksten, så kan man lige fornøje sig med den Twitter-profil der. Men altså, nu har vi lært, at vi både har meget til fælles med dyr, som vi ellers skulle mene, vi var ret forskellige fra zebrafisk og mus, og at mus faktisk kan have lidelser som ADHD, angst og depression. Og så må man jo også sige, at blandt andet, som vi taler om i forhold til det limbiske system, at de også har et følelsesliv. Og efterhånden, som vi forsker i de her dyr, så finder vi også ud af, at dyrene altså har noget bevidsthed, der måske er større, end vi lige regnede med, og dertil hørende følelser. Og så bliver man jo lidt fristet til at spørge, om det ikke gør det sværere at forske i forsøgsdyr på en etisk forsvarlig måde. Og det grundlæggende spørgsmål forholder David Voldby så til her.
Ja, men altså jeg vil starte med at sige, at der nu om dage er der meget fokus på dyr, på etikken i forskning og på, at man ikke bruger forsøgsdyr, udsætter dem for unødige lidelser eller unødige forsøg, som ikke er godkendt, og man tænker det altid grundigt igennem, at man ikke bruger for mange forsøgsdyr for eksempel. Så der er ingen tvivl om det. Det er også noget, der er blevet meget bedre i de senere år. Men det er da rigtigt, at når man tænker på, man kan da godt også, når du stiller mig spørgsmål, kan jeg da også selv helt tænke lidt hård en gang imellem. Er det nu også begrundet de ting, vi går og laver? Jo, det er det jo selvfølgelig, fordi det er nogle vigtige sygdomme, vi prøver at hjælpe nogle mennesker, der er meget syge ofte med de forsøg, vi laver. Men du har ret i, at man kan tænke, når nu de har de samme hjerneregioner, mange af dem, som man kan nævne for nylig, var der også noget snak om, at i fisk, fisk har jo også hjerner, som vi snakker om med zebrafisk, og i de hjerne har man fundet smertereceptorer, der minder om de smertereceptorer, mennesker har. Og så førte det jo til, at man begyndte at diskutere, jamen skal man så, er det så uetisk at fiske med krog, fordi de gør jo ondt på fisken, hvis de har smertereceptorer, ligesom os andre. Så der er ingen tvivl om, at man bliver også, man overvejer også som forsker mere og mere i de her tider, hvad er det lille organisme, vi er med til at lave forsøg på for at hjælpe mennesker med sygdomme. Men vi skal være opmærksom på, at det er, de har så mange ting, der minder om os mennesker alligevel, så man skal have det i baghovedet.
Ja, man skal have det i baghovedet, at de måske kan lidt mere, end vi har troet tidligere.
Og det er jo noget, vi har i forhovedet her på Brainstorm, fordi vi tænker jo ikke på andet i de her uger, hvor det vælter ind med blæksprutte-studier, der kan alt muligt, og Zebrafest, der hører på MC Hammer og sådan nogle ting der. Altså, vi talte jo også om det med, hvad hedder han, Tobias Wang. Ja. Og det er jo noget, der tydeligvis fylder noget hos forskere, det her med, vi bliver klogere og klogere på, at de her dyr måske kan sådan føle smerte i lidt højere grad, vi lige var klar over. Og så skærper det jo så behovet for at have en virkelig velbegrundet årsag til at fyre for eksempel lysledere ned i hovedet på en mus.
Ja, men til syvende og sidst, så vurderer David Voldby jo stadigvæk, at vi vinder mere, end vi taber ved at udsætte de her dyr.
Fordi det handler om medicin, behandling af patienter, der har det dårligt.
Ja, lige præcis. Og med de kloge ord, så synes jeg egentlig, at det vil være tid til, at vi lukker ned for den her gang. Men vi skal lige have en farvelsang med på vejen. Rebecca Paulsen, der står bag forsøget med zebrafisken, med MC Hammer og zebrafisken her. Hun er jo, som vi også nævnte, også selv DJ. Og der går hun under navnet Bexta. Og hun har også spillet sin egen musik for Zebrafisken. Og det synes jeg lige kort, vi skal høre lidt af her.
Wow! Ja, fire til gulvet. Yes, og den her lille snas musik er jo igen hentet fra en video, hvor man ser en zebrafisks neurale netværk simpelthen reagere på de her inciterende rytmer. Og den her video kan man også se på vores Instagram-profil Feast Over. Det er altså ret sjovt at se på, synes jeg. Jeg har siddet og set de her videoer utallige gange.
Ja.
Men altså, inden vi slutter fuldstændig totalt helt, så skal vi lige annoncere trummevivl. Brainstorms første digitale liveshow. Onsdag den 7. april. Jubi!
Hvordan lyder sådan nogle konfetti-kanoner?
Puh! det er altså onsdag den 7. april, der går vi live på Facebook, simpelthen. Og det emne, vi skal tale om, det er psykopater. Og som en vaks, hvad hedder det, brainstorm Instagram følger gjorde os opmærksom på, undskyld mig, hedder det ikke person med psykopati? Og der kan man sige, jo, altså, det er selvfølgelig vigtigt at sige, det er, man er ikke sin sygdom. Men psykopati er faktisk ikke noget, man siger nu om dagen, hvis man er fagperson. Der siger man altså dyssocial personlighedsstruktur. Så emnet er personer med dyssocial personlighedsstruktur. Og der har vi altså en af landets bedste forskere på det område med til at besvare jeres spørgsmål om emnet. Vi har allerede fået en masse gode spørgsmål inde på Instagram. Og send flere, altså på Instagram i DM, funktionaliteten. Og vi vil fyre de der spørgsmål afsted til Tine Vøbe, ja, som simpelthen er top forskerperson inden for det område her.
Ja.
7. april, Facebook. Og så er det så, at man lige spørger sig selv, hvorfor er det lige, at vi gør det her? Men det er fordi, vi har den her konkurrence her, og vi ligesom dinglet en gulerod foran alle vores dejlige lytter her, og der har vi altså fået fuldstændig valuta for pengene, så at sige. Vi har over 1000 følgere nu, og vi har sat et mål om 200 anmeldelser på iTunes. Vi er ikke helt i mål endnu, men ikke desto mindre, så har vi besluttet, at præmien er udløst. Et liveshow. Yes. Følg med på Instagram, brainstorm.podcast, hvor vi de kommende uger vil annoncere helt nøjagtigt, hvor er det henne, hvornår er det på dagen, og hvordan ser man det her show, og hvordan kan man stille spørgsmål, og alle mulige andre relevante spørgsmål. Følg med på Instagram.
Ja, meget, 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 meget spændende.
Ja, det vil jeg sige.
Ja.
Men altså, nu kan vi altså ikke trække den længere. Vi er simpelthen nået til slutningen af den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeckfonden.
Ja, og lige om lidt så er Albert Gedde klar med endnu en fascinerende Ig Nobel-historie, og den handler altså om, at tvillinger har svært ved at kende forskel på hinanden. Og det er jo meget underholdende, synes jeg egentlig i sig
ja,
selv.
Det er sjovt, ja.
Så det glæder mig til at høre lige om lidt. Lige inden da, så slår jeg lige et hurtigt slag for noget, som du lige har snakket meget om, men der er nemlig mere Brainstorm inde på vores Instagram-profil, og ja, hjerner, fraklip, zebrafisk, der hører MC Hammer.
Yes.
Alt det kan du få inde på brainstorm.podcast, hedder den.
Alt det gode. Ja. Mit navn er Jens Bastrum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og
vi
siger
tak,
fordi
du
lyttede
med.
Okay.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobel-prisen. Prisen, som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2017 fik forskere Ig Nobel-prisen for at vise, at tvillinger har svært ved at se forskel på sig selv og den anden tvilling. Og de undersøgte rent faktisk, hvad det er for nogle faktorer, der indgår i ens evne til at genkende sit eget ansigt i forhold til en anden persons ansigt. Og det viser sig, at når en tvilling kigger på billeder af sig selv og den anden identiske tvilling, ja, så er det svært for vedkommende at pege på, hvem der er vedkommende selv og hvem der er den anden tvilling. Med mindre der er andre faktorer, som går ind i billedet, nemlig det kunne være sådan noget som frisyrer eller tøj, som åbenbart er en nødvendighed i de tilfælde, for at kunne skelne de to fra hinanden. Og det er jo noget, som enten bliver brugt bevidst, eller som bliver undgået, fordi nogle tvillinger ønsker ikke at blive skelnet fra hinanden af forskellige grunde, og andre ønsker i allerhøjeste grad, at der ikke er nogen tvivl om, hvem der er den ene, og hvem der er den anden.